Oskar mukofotining 90-taqdimotida 2017-yilning eng yaxshi kartinalari 24 yo'nalish asosida aniqlanadi. Men ham, qora tanlilar ham odam, Oskar sovrindorlari oq tanlilar kabi norozilik harakatlari ta'siri ostida Gollivud film akademiyasi bu safar ayollar va ozchilik etnik guruhlar orasidan ko'proq odamlarni ovoz berish jarayoniga jalb etdi. Shu paytgacha Oskarga asosan oq tanlilar sazovor bo'lgan bo'lsa, endilikda sovrindorlar orasida irqiy va jinsiy mutanosiblikka e'tibor oshgani kuzatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Vashingtondagi studiyamizdan men Farog'at Eshbekova. O'tgan yili Oy nuri va La La Land kartinalari so'nggi bosqichda kuch sinashgan. Oy nuri qora tanli odam hikoyasi, raqib kartina La La Land esa oq tanlilar romantikasi haqida. Oy nuri kartinasining Oskarga loyiq topilgani ko'pchilikni hayratga solgan edi. Jorj Meyson universiteti kartinalar tadqiqoti dasturi rahbari Giovanna Cheslerga ko'ra, irqiy va jinsiy tenglikka e'tibor bu safar ham hammaning diqqat markazida bo'ladi. Film akademiyasi 7000 a'zolik ovoz beruvchilar guruhiga kelib chiqishi turlicha bo'lgan aktyorlar va film ijodkorlarini jalb etishga muvaffaq bo'ldi, deydi u. Oskar nomzodlari orasida qora tanlilar soni ortayotgani va ushbu irq vakillari hikoyalari asosida ko'proq kartinalar ishlanayotgani kuzatilmoqda. Ulardan biri 2-chi jahon urushidan qaytgan uchuvchi haqidagi Mudbound filmi. Film Oskarning eng yaxshi ssenariy muallifi, eng yaxshi aktyor va eng yaxshi kinematografiya nominatsiyalariga qo'yildi. 90 yil ichida ayol kinematograf ilk bor nomzod bo'lmoqda, deydi Chesler. Rejissor Jordan Peelning Yo'qol nomli qo'rqinchli kinokomediyasi hozirgi irqchilik muammolari haqida. Yo'qol, Qoraqoplon filmlarida tomoshabinni junbushga keltiruvchi kuch bor. Bunday filmlarning ahamiyati shundaki, ekranda o'zimizni ko'ramiz, deydi Chesler. Men ham nomli ayollar harakatining filmlarga ta'siri seziladi. Bu harakat shunchalar ta'sir ko'rsatdiki, ortidan toqatimiz toq harakati boshlanib ketdi. Oskar nomzodlarini saralashda ham buning o'rni bo'lgani ehtimoldan xoli emas. Ularning yarmi qahramon ayollar haqida. Bosh rollardagi ayollar kartina yo'nalishini belgilamoqda, deydi Chesler. Ulardan biri Qanotli ayol filmidagi aktrisa, ssenariy muallifi va rejissyor Greta Gerwig. Ona-bola munosabatlariga qaratilgan kartina Oskarga 5 nominatsiya bo'yicha da'vogar. Kuchsiz Missouri haqiqati, 3 billboardda syujeti, qizining qotilini topishga oqsayotgan politsiyaga noroziligini ochiq ko'rsatishdan tonmagan ayol haqida. Bu obrazda kuchli ayol qiyofasi aks etgan. Bu yil Oskar nomzodlari orasida bir jins vakillari munosabatlari va jinsiy muammolarga qaratilgan kartinalar ham bor. Meni ismim bilan chaqir filmi 80-chi yillardagi ikki erkakning ishqiy munosabatlarini, ajoyib ayol kartinasi esa jinsini o'zgartirgan ayol hayotini yoritadi. Nomzodlar tavakkal qilganini ko'ryapmiz, ayniqsa xalqaro kategoriyalarda. Ulardan biri ajoyib ayol kartinasi. Rol qoyil maqom ijro etilgan. Agar mukofotlansa, u jinsini o'zgartirgan birinchi sovrindor bo'ladi. Transgender rejissyor Yans Ford ham mustahkam orol hujjatli filmi bilan nomzodlar orasida, deydi Chesler. Kinoshunos tahliliga ko'ra, Gollivudda oshkoralik va adolatga erishish uchun vaqt kerak. Yillar o'tgan sayin ayollar va ozchilik etnik guruhlar mavzulari ko'proq va adolatli yoritiladi degan umid bor. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.